halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa muujadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali dhadka waa subax khamiis ah bisha juulaay waa 7-20 sanadka 2023-ka idaacadda saaka iyo caalamkana dhegeystayaal waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aan idinkugu hayno idaacadda saaka iyo caalamkana dhegeystayaal waxaa ka mid a wasiirka maaliyadda ee soomaaliya oo v o a uga waramay heshiis deen cafin ah oo ay kala saxiixdeen soomaaliya iyo ruushka.
laba heshiis baanu galay, heshiis waafaqsan hanaanka naadiga baris club oo laynagaga cafiyey lacag dhan 684 million, iyo heshiis kale oo isaguna khuseeya lacag dowladda ruushku ay bangiga dhexe ee soomaaliya dhigatay 1916 oo loogu talagalay arrimo ganacsi la xidhiidha.
kaloo maqli doontaan wasaaradda gaadiidka ee soomaaliya oo ka warbixisay shilkii diyaaradeed ee dhowaan ka dhacay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde.
marka waxaa laakiin jirtay dabayl xooggan oo ka dhacaysay dhinaca koonfureed, bilotuna dhinaca koonfureed ayuu kasoo degtay. dabayshaas ayaa markii ay runweyga madaxiisa isugu timid ayay waxay abuurtay dabayl la yidhaaha winsheer ama dabaysha wareegeysanaysa. marka taas ayaa waxay sababtay intaan ilaa ay hadda fahamsannahay in ay diyaaraddu dhacdo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan dhegeystayaal waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ciidamada Niger ayaa sheegtay in ay afgembiyeen dowladdii dalkaasi iyadoo xubno ka tirsan ilaalada madaxtooyada oo aad u cadhaysan ay joojiyeen in la tago xafiiska madaxweyne Maxamed Bazoum iyo guriga uu ka degan yahay caasimada Niamey. sarkaal ka tirsan madaxtooyada ayaa sheegay in markii ay wadaxaajoodyo socday fashilmeen, in ciidamadu ay diideen in madaxweynaha ay sii daayaan. hogaamiyaasha gobolka iyo kuwa caalamka ayaa ku baaqay in la sii daayo madaxweyne Bazoum oo xafiiska 2 sano ka hor ku yimid doorashadii ugu horreysay ee si nabad ah xilka loogula kala wareego ee ka dhacda dalkaasi Niger tan iyo markii dalkaasi uu xurriyadda qaatay. madaxweynaha dalka deriska ah ee Benin, Patrice Talon, ayaa u kici timi doona Niger si uu wadahadallo uga dhex sameeyo kooxaha dalkaasi isku haya. xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa Khamiista maanta ugu yeeray ciidamada inay si dhaqso ah ku sii daayaan madaxweynaha Niger Maxamed Bazoum, waxaana Blinken uu sheegay in uu saaka la hadlay madaxweyne Bazoum uuna u sheegay in Maraykanku isaga u aqoonsan yahay hogaamiyaha rasmiga ah ee sida dimuqraadiyadda lagu soo doortay ee dalkaasi. muhaajiriin afrikaan ah ayaa codsaday in laga badbaadiyo dhulka saxaraha ah ee u dhexeeya dalalka Liibiya iyo Tunisiya 7 kadib markii Tunisiya ay dadkaasi ku daadisay halkaasi iyagoo faramaran. mid ka mid a muhaajiriinta oo kasoo jeeda Nigeria ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFB in halkaasi ay ku dhimanayaan, waxaana uu si quusa u codsaday in halkaasi laga soo badbaadiyo. talaadadii ayaa wasaaradda arrimaha gudaha ee Liibiya waxay sheegtay in meydka 5 qof oo muhaajiriin afrikaan ah laga helay meel u dhow xuduudda dalka Tunisiya. koox ka kooban 140 oo tahriibayaal ah kana yimid dalalka saxaraha ka hooseeya Afrika ayaa ah kuwii ugu dambeeyey ee lagu daadiyey xuduudda Tunisiya ee la wadaagto dalalka Liibiya iyo Aljeeriya. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. subax wanaagsan mar kale. aynu ku horeyne, dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay ruushka la saxiixatay heshiis lagaga cafinayo deyn ka badan 684 million oo dollar, taasi oo ay dowladda ruushka kulahayd soomaaliya. naadiga Paris ayaa ah kan deynta ugu badan ku leh soomaaliya, waxaana ruushka uu noqonayaa dalkii ugu dambeeyey ee ka tirsan naadigaasi oo ay soomaaliya la gasho heshiis deyn cafin ah. waxaa la filayaa in dhammaadka sanadkan si rasmi ah looga go'aan gaaro geediga deyn cafinta ee ay soomaaliya soo waday sanado badan kadib markii ay kulmaan guddiga sare ee sanduuqa lacagta dunida ee i m f. haddaba wariyaha VOA Ismaaciil Xuseen Farjar oo ku sugan magaalada Washington DC ayaa wareys la yeeshay wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Iimaan Cige oo Soomaaliya u saxiixay heshiiskan isagoo jooga magaalada Saint Petersburg ee dalka Ruushka.
Ismaaciil, waad mahadsan tahay, aad baan kuu salaamayaa walaal, adiga iyo bahda VOA ba. Waxaan sidoo kale salaamayaa ummadda Soomaaliyeed ee dhageysanaysa. Walaal, waxaad ka warqabtaa in dowladda Soomaaliyeed muddaba garwadeenka ahayd barnaamij ballaaran oo loogu talagalay in deynta dowladda iyo dadka Soomaaliyeed lagu leeyahay laynagaga cafiyo. Barnaamij muddo soo socday buu ahaa, dadaallo badanna loo galay runtii sidii uu u guuleysan lahaa geedigaasi. Waxaan hadda ku dhownahay gabagabada geedigaas iyo hayaankaas oo la filayo dabayaaqada sanadkan bisha December 6-deeda in go-aanka kama dabaysta laga gaadho. Waxaanan ku rajo weynahay idam Allah inaan ku guuleysano oo deyntaas iyo culayskaas laynaga dulqaado oo laynaga cafiyo si aan fursad ugu helno inaynu dunida la si fiican oo toosa ula macaamilno.
Waan garta wasiir, bal haddaad siirad dul taagtid heshiiskan aad la gasheen dowladda Ruushku muxuu yahay? Bal haddaad arrintaa faahfaahin naga siisid.
Waad mahadsan tahay. Walaal, dadaalladaas iyadoo lagu jiro oo la dardar gelinayo howlaha barnaamijka deyncafiska ayaa waxa aanu usoo kicintinay dalka Ruushka. Ruushkuna wuxuu ka mid ahaa dalalka deymaha ugu culculus inagu lahaa, weliba marka laga hadlayo kuwa loo yaqaano naadiga Paris Club loo yaqaano, oo 9 dowladood oo hore ay horey nooga cafiyeen deymihii ay nagu lahaayeen. Ruushkuna ahayd marka naadiga laga hadlayo dowladda ugu dambeysa inaga cafiyeysa, maxaan ku dhahdaa deyntaas. Marka maanta waxaanu runtii soo gabagabeynay oo galay isafgarad taariikhiya iyo heshiis runtii guul weyn u soo hooyay dadaalladeena aynu ugu jirno deyncafiska. Laba heshiis baanu galay: heshiis waafaqsan hanaanka naadiga Paris Club oo laynagaga cafiyey lacag dhan 684 million, iyo heshiis kale oo isaguna khuseeya lacag dowladda Ruushku ay bangiga dhexe ee Soomaaliya dhigatay 1916 oo loogu talagalay arrimo ganacsi la xidhiidha oo qadarkiisu isna dhan yahay 7.5 million, oo iyadana isafgarad laga gaaray baa jira. Marka labada heshiis oo runtii saldhig weyn oo ah geedigeena dhammaystirka deyncafiska ayaa maanta noo soo gabagaboobay, si guule noogu soo dhammaaday. Waxaanay runtii noo dhaweynayaan inaan ku guuleysano dadaalka loogu jiro dhammaystirka deyncafiska. Marka labada heshiis baan galnay, waa maalin runtii aad u weyn bay ahayd. Waxaanan uga mahad celinayaa cid kasta oo qayb runtii dadaallada ka mid ahayd.
Maadaama aad heshiis la gaadheen dalkii ugu dambeeyey ee ka tirsan naadiga Paris, naadigaasoo deynta ugu badan ku lahaa Soomaaliya, halkan xaggee baa looga dhaqaaqayaa?
Hadda waxaa noo haray oo runtii diiradda saaraynaa dalalka loo yaqaano non Paris Club-ka ama dalalka aan Paris Club-ka ka tirsanayn iyaguna deymaha inagu leh, oo inta badan u badan dalalka carabta iyo sanduuqyadooda horumarinta, si aynu u dhammaystirno inta ka dhiman deynta laynagu leeyahay in laynaga cafiyo. Marka xaggaasan hadda diiradda saari doona haddii Alla yidhaahdo, waxaana ku rajo weynahay insha Allahu in geedigeenaasi guuleysto. Aad iyo aad uga mahadsan tahay.
Kaasina dhegeystayaal, waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Iimaan Cige oo u warramayey Ismaaciil Xuseen Farjar. Wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Markana Muqdisho, wasaaradda gaadiidka ee Soomaaliya ayaa soo saartay warbixintii ugu horreysay ee diyaaraddii dhawaan shilka ku gashay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Maareeyaha hay-adda duulista rayidka Soomaaliya Axmed Macalin ayaa sheegay in warbixintan ay ku ogaadeen in diyaaraddu ay ahayd mid badqabta, hase ahaatee ay jireen dabaylo xooggan oo dhacayay xilligii ay diyaaraddu soo dhacday. وريها في أوه مقدشو عبد القادر محمد عبد الله عبد القادر أوكي أي وريسي ليا شيء ما رياها.
نورمالي مركي دي ورزق نعذق أي شل جشو وحي مرتا استيجس أو شرق أو خبو سلوا بعرض دي ورداس. قايت أو غريسا وإن هادو صوص عرتو إن أوغيسيس أو أحيانا دي ورداس ودعذي شركة دي إسكال هيد ماشي أي كسو دوشي ماشي أسواتي إيا هدي أي دات وحكو نغدين intaas markay ay adso saarto kidib mas'uuliyadda ay dowladda ka wareegaysaa waxaan u wareegaysaa qaybta baaritaanka oo hoos tagta wasaaradda gaadiidka ee dowladda hawada kana madax banaanay ee dowladda qaybtaas markaa in ayadana wax laga rabaa laba warbixinood inay soo saarto muddo bil ah waxa laga rabaa inay ku soo saarto warbixin leeyra warbixinta oo ugu horeysa oo ama preliminary report waxa loo yaqaan kaaso ay u dhimanta in la akhriyo labada black boxiska wadiyada ku xiran
sanduuqa madaw
sanduuqa madaw marka muddo bil ah ayuu sharcigu qabaa hadda wasaaradu warbixintaas ay soo saartay taas aanan maanta saxaafadda la wadaagnay
marka maxaa la soo saaray loo ogaaday sababta shilka diyaaradda
waxa la ogaaday markii la fiiriyay dayuurada dokumentigeedii caafimaadkeeda voice recorder oo ama sanduuq codka duuba oo nimanka kontrolrada ama dayuurada haga iyo dayuurada pilotku isku la hadlayaan oo hay'ad dowladda u xiran cimilada la fiiriyay macluumaadkaas oo hadda la heli karo markii la fiiriyay ayaa wax la soo saaray warbixin ku meel gaar ah oo sheegaya waxa sababay shilkaas marka waxa noo dhiman in sanduuqyadii
intaadan ka gudbin shilka maxaa sababay
shilka ilaa hadda macluumaadka la hayo waxaa sababay dayuuradiisay u degatay cimiladii oo inuusan roob jirin runweyga uu qallalnaa aragtida bilotku ay ahayd mid fiican aragtida badanaa waxa lagu cabiraa 10 kilometer 10 kilometer hadduu bilotku arki karo waxaa la yidhaa waa aragtida ugu wanaagsan marka wax ama ceeryaama ma jirin oo aragtida bilotka xadidaya marka waxaa laakiin jirtay dabayl xooggan oo ka dhacaysay dhinaca koonfureed bilotku dhinaca koonfureed ayuu kasoo degtay dabayshaas ayaa markii ay runweyga madaxiisa isugu timid ayaa waxay abuurtay dabayl la yiraahdo windshear ama dabaysha wareegaysanaysa marka taas ayaa waxay sababtay intaan ilaa hadda fahansanahay in ay diyaaraddu dhacdo taas asoo bilotku la dagaalamaya ayuu si xoogaa wuxuu dhulka ugu dhuftay lugta bidixo lugtii baana jabtay iyadoo dabayshaas xooggaas ay sababtay marka taasaana keentay inay runweyga ka baxdo shilkana gasho
marka badqabka diyaaradda iyo doodaha kale la xariiray diyaaraddu way fiicnayd
diyaaraddu way fiicnayd hangarkeeda ama goobta lagu dayactiraa waxay ku taalaa South Africa 5th bishii May ayay dayactirka ugu dambeeyay kasoo baxday muddo 2 bilood ayay joogtay marka dokumentigeeda wuxuu ahaa standard release to service hadda loo yaqaanay wadatay oo garaashka South Africa uu soo siiyey marka badqabkeeda wax shaki lagama qabin bilodyaasheeduna waxay haysteen waxay ahayn bilodo oo air transport pilot license ama ATBL ayay license ayay wateen marka khibrad ku filanna way haysteen oo saacado badan oo tiro badan ilaa 2000 iyo qadadii ayuu pilot ku duulay dayuurada noocaan oo type rated ayuu haystay marka wax shaki khibrad u lahaa marka wax shaki dhinacaasi ma jireen
kaasina wuxuu ahaa maareeyaha hay'adda dowladda rayidka Soomaaliya Axmed Macallin oo u warramayay wariyaha VOA Cabdul Qadir okay ra'iisul wasaaraha dalka Kanada ayaa shalay isku shaandheyn ku sameeyay golihiisa wasiirada si uu wax uga qabto nolosha sii qaaliyoobaysa iyo hoos u dhaca dhanka dhaqaalaha ilaa 7 wasiir ayaa waayay xilalkoodii laakiin Axmed Xuseen oo ah Somali Canadian ayaa mar kale kasoo dhex muuqday golaha wasiirada isagoo loo magacaabay xil muhiim ah haddaba wariyaha VOA Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan wuxuu ku eegayaa waxa ay Soomaalida uga dhigan tahay in mar kale uu Axmed Xuseen kasoo dhex muuqdo golaha wasiirada ee Kanada
ra'iisul wasaaraha dalkan Kanada Justin Trudeau ayaa isku shaandheyn ku sameeyay golihiisa wasiirada ilaa 7 wasiir ayaa waayay xilalkooda kuwaasoo lagu bedelay wajiyo cusub wasiirada qaar ayaa la isku bedelay Axmed Xuseen oo ahaa wasiirka guriyeynta Kanada ayaa loo magacaabay wasiirka horumarinta caalamiga ah halka Shane Fraser oo ahaa wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga loo diibay wasaaradda guriyeynta ee laga qaaday Ahmed Hussein. Ahmed Hussein ayaa markii 2015-kii noqonaya wasiir Soomaalida ayaa ku faraxsan in wali ay haystaan qof ku metera golaha wasiirada Kanada. Waa kan Cabdinaasir Cali Aadan Joome oo ka hadlaya muhiimadda Soomaalida u leedahay inay wali ka sii dhex muuqdaan golaha wasiirada ee Kanada.
Xuseen, waa mahadsan tahay. Marka hore, magacaygu waa Cabdinaasir Cali Aadan oo inta badan lagu garan og yahay Joome. Runtii muhiimad weyn ayay u tahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee reer Kanada in Ahmed Hussein uu wasiir dib loogu doortay oo aan ka dhex muuqanay kabinetka dowladda Kanada iyo miiska laga hogaamiyo dalka Kanada. Runtii arrintaas waa arrin aad muhiim u ah bulshada Soomaaliyeedna ee ku dhaqan Kanada oo ah meel ay ka daawadaan oo dad Kanadaanku ay ka arkaan dadka Soomaalida inay ka mid yihiin dadka Kanadaanka. Runtii Soomaaliduna waa dadka ugu horreeya Afrikaanka ee ka dhex muuqda siyaasadda dalka Kanada.
Aad baan u soo dhaweynaynaa Ahmed Hussein in loo magacaabay wasiirka horumarinta caalamiga waddanka Kanada. Aad baan ugu faraxsanahay haddana maaragtay dadka Soomaalida oo degan Kanada, waayo anagoo degan maaragtay waddanka Kanada muddo yar in maaragtay wasiir oon loo magacaabo laga soo bilaabo 2015-kii ilaa hadeer waa wax maaragtay aad loogu farxa u maaragtay loo soo dhaweynaya insha Allah.
Wasiirada kale ee la magacaabay ay muhiim u arkaan dadka Kanadiyaanka waxaa ka mid ah wasiirka difaaca iyo kan badqabka dadweynaha Bill Blair oo horey u soo noqday wasiir iyo madaxa booliska ayaa noqonaya wasiirka cusub ee difaaca, isagoo la sheegay in qayb ka mid a mas-uuliyaddiisu ay noqon doonto ka jawaabista dagaalka Ruushka uu ku hayay Ukraine iyo la shaqaynta gaashaanbuurta NATO. Demonic Leblanc oo loo magacaabay wasiirka badqabka dadweynaha ayaa bedelay Marco Mendicino oo aanan lagu soo celinin golaha wasiirada. Leblanc ayaa la sheegay inay hor yaalaan mas-uuliyado badan oo ay ka mid tahay wax ka qabashada faragelinta la sheegay in Shiinaha uu ku sameeyey labadii doorasho ee federaal ee u dambeeyey iyo ka shaqaynta badqabka dadweynaha. Ilaa 3 wasiir ayaa iscaasilay ka hor inta aanan lagu dhawaaqin isku shaandaynta golaha wasiirada. Cabashada kirada iyo qiimaha guryaha ee sii qaaliyoobaya iyo dhibaatooyinka ka taagan goobaha laga raaco gaadiidka dadweynaha oo weeraro ay ka dhaceen ayaa muddooyinka dambe ahayd waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu eedeynayay dowladda ra-iisul wasaare Justin Trudeau inaysan waxba ka qaban. Taas ayaana la sheegay inay keentay inuu sameeyo isku shaandaynta golihiisa wasiirada.
Xuseen, waxyaabaha ugu waaweyn ee ku kalifaya Justin Trudeau oo ah Prime Minister-ka Canada inuu hadda golaha wasiirada ee dowladdiisa inuu bedelo waxa weeyaan sala socota dagaalkii Ukraine waa dheeraaday, Canadana waxay ka tahay xagga hore haddii noqon lahayd maaragtay dhaqaalaha lagu caawinayo qaxootiga Ukraine ka imanaya iyo magaranaysa ee dagaalka laftigiisa ah wada socotaayo qaxootigii kale ee Afrikaanka ahaana wadooyinka Toronto ay waxay ku yihiin dibjiriin dad aqal la'aana amaba homeless ah. Dhaqaalihii wuu liitaa, inflationka cirka ayuu isku shareeray, aqaladii lama kareysankay. Marka wuxuu doonayaa inuu maaragtay uu weji kale oo cusub uu la yimaado barnaamij horle oo ka gedisan kii horena waan ku dhaqaaqayaa si uu marka doorashada soo socdo marka isugu diyaariyo.
Wasiirka maaliyadda ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka Chrystia Freeland iyo wasiirka arrimaha dibadda Melina Joly ayaa ka mid ah 7 wasiir oo loo dhaafay wasaaradahooda. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Waxaan san dhigistayaal mar kale markana jigjiga. Sanadihii ugu dambeeyay waxay dhibaato ka jirtay dhanka tayada waxbarashada ee dowlad deegaanka Soomaalida. Magaalada Jigjiga waxaa lagu qabtay kulan ballaaran oo dib loogu eegayo durufaha waxbarashada isla markaana lagaga arrinsanayo kor u qaadista tayada waxbarashada, sida warbixintan ku eegay wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Ugaasgaata.
Wasaaradda Waxbarashada dalka ayaa qirtay in caqabadaha hortaagan helitaanka waxbarasho tayo leh ay qayb ka tahay qishka siiba imtixaanaadka dowliga ah. Deegaanka Soomaalidu waxa uu muddo dheer ahaa meelaha ugu hooseeya dhinaca waxbarashada marka la eego tirada u gudubta heerka jaamacadeed. Si arrimahaasi wax looga qabto ayaa waxaa sanadkii lasoo dhaafay ayaa markii u horreysay ay bilowday Wasaaradda Waxbarashada Federaalka in imtixaanka fasalka 12-aad lagu galo jaamacadaha dowliga ah. Taasi waxa ay keentay dalka oo dhan in ay gudbaan tiro aad u yar jaamacadaha. Sanadkan ayaa qorshahaasi mar kale ay tijaabisay Wasaaradda Waxbarashadu. Haddaba shir lagu tayeenayo waxbarashada jiilka cusub ee mustaqbalka ayaa ka qabsomay xarunta dawladda ee Soomaalida ee magaalada Jigjiga. Shirkan ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka socday deegaanka iyo federaalka, baaxada waxbarashada, qaar ka mid ah odayaasha waxgaradka iyo waliba aqoonyahanka deegaanka. Waxayna ujeedadiisu ahayd shirkani kor u qaadida tayada waxbarashada ee dalka, kaas oo dalka oo dhan ka socda, waxaana lagaga tashanayay sidii ay u noqon lahaayeen goobaha waxbarashada meel ay ka soo baxaan jiil ku hubaysan aqoonta yale. Madaxweynaha dawladda ka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo furitaanka shirkani ka hadlay ayaa sheegay:
dhan xukuumadda deegaanka Soomaalidu intay isbedelku way ku baraarugsaday dhibaatooyinka dhanka tayada la xiriira. Aan mukhaatisannahay bilow isbedelkaba in dhanka gaarsiinta waxbarashada dadka la bilaabay ismaaciil aad u fara badan, laakiin dhanka tayayntuna way toka socotaa. Bilowga isbedelka waxaa xoogga la saaray laga fikiro tayada iyo gaarsiinta sidii aan sheegay, gaar ahaan meelaha ardaydu ay ka baxaan dugsiyada, waalidiintu marka ay geyn kari waayaan magaalooyinka dugsiyada sare leh. Iyadoo taa laga duulayo, waxaan xogta aan hadda hayo ay tahay ugu yaraan 576 dugsiyada hoose ay maadisay sida ay ugu faa'iideyn karto waalidiinta caruurtooda haddii ay dugsiyaasha meel kale geeyaan. Waxaa kaloo la dhisay ugu yaraan 90 dugsi sare oo isugu jira 60 dugsi sare oo cusub iyo 30 ballaarin oo ballaarintaasi runtii ay tahay ballaarin aan ka dhicin si cusub isugu loo bilaabay dugsiyadaas.
Sidoo kale madaxweyne Mustafa ayaa sheegay in uuna ahayn in hadda uun lagu baraarugay tayada waxbarashada, balse ay tahay mid soo socotay islamarkaana xoogga la saaray tayada waxbarashada. Sidoo kalena markii u horreysay lala dagaalamay qishkii dib u habeyn lagu sameeyey geed socodka dhanka manhajka waxbarashada.
Dhanka asluubta iskuulaadka waxaan ognahay markii ugu horreysay in isku dayay lala dagaalamo qishki, inkastoo nidaamka lagu dagaalami lahaa uu isnayn markaa. Haddana imaatadii ugu horreysay xukuumadda waxay qaadatay qorshe ah in aan la dagaalamo qishka, iyadoo intii ka horreysay qishku oo ahaa wax halkan maamuladii jiray ay ka dhiirigeliyeen in lala dagaalamo. La yidhaahdo waa khalad aynu joojino bilow fiican baa hadii kasta oo taqribiliyadeeda badalooyinka jiray. Waxaa kale oo dhanka waxbarashada tayada laga qabtay in xafiiska waxbarashadu ee deegaanka uusan dib u eegay dhammaan xogihii waxbarashada ku saabsanaa ay yaalay iskuulaadka la sheegay intay yihiin ardayda dhigata waxooda in dib loo eego oo halkay cusub la diyaariyey oo xaqiiqa ku salaysan ayaa ku salaysanay dubuuniyo si waxbarashada wax loogu waxbarashadu ma aha un xafiiska waxbarashada, waxbarashada waa bulshada. Hadda waxaa harsan in qofka shahaadada uu haysto aqoon u dhiganta inuu leeyahay in kale exit exams oo dr brahan uu bilaabay oo lahaayay ardayu isagoo saabcata gustay, laakiin markuu baxay aqoontii ma leeyahay sidii saaqidahoo intuu qishay isa soo baxay buu ahaa lagu kala garanayo in la hubiyo inuu waxbartay oo qada keliya leh inuu waxbartay la hubiyo waxa exit examkaas hadda la soo rogay heerkan oo ahaa initiative professor brahanu uu la yimid oo heerkan looga bixiyay prisit.
Dhankiisa waxaa isaguna ka hadlay furitaanka shirkani tayinta waxbarashada wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka Professor Burhaanu Naga oo sheegay in qodobka koowaad uu yahay inuu ku faraxsan yahay dhaqdhaqaaqa kor loogu qaadayo tayada waxbarashada ee ay wado xukuumadda deegaanka, xusayna in imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12aad ee ay daah fureen islamarkaana uu ka qayb galay uu aad ugu faraxsan yahay. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
markana dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha ku soo dhawaada waxaana soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Mahad Xidir.
magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa si habsamale uga socda tartanka degmooyinka gobolka Mudug qaybta maamul goboleedka Puntland. ciyaarahan oo ka dhaca garoonka Cawaale ayaa waxaa ka qayb galaya ilaa iyo 7 degmo, sida uu VOA-da u sheegay Shaafic Cabdigare, gudoomiyaha ciyaaraha gobolka Mudug qaybta maamul goboleedka Puntland.
tartanka degmooyinka gobolka Mudug qaybta Puntland wuxuu marayaa heer ee hadda wareegyada ayaa dhamaaday, waxaana loo gudbiyay haddii Allah uu wadale maalinta berriya wax la yiraahdo semi finalkii meel fiican buu marayaa. tartankuna waxaa ka qayb galaya wax la yiraahdo 7 degmo: degmada Jiriban, degmada Tawfiiq, degmada Gaalkacyo, degmada Xarfo, degmada Bursaalax, degmada Guldugob iyo degmada Saaxo. 7 degmo ayaa wax la yiraahdo ka qayb galaya, waxaana loo kala sameeyay laba gruub. labada gruubna waxay yihiin meel saddex iyo meel afar ah meesha saddexdana laba ka soo baxay meesha afarta kooxoodna laba ka soo baxay hadda wuxuu maray afar dhamaadkii si wanaagsan buu socdaa
ugu dambeyntii gudoomiyaha ayaan weydiiyay faa'iidada ama muhiimadda uu dhalinyarada ku dhaqan gobolka madag u leeyahay tartanka degmooyinka gobolka madag
runtii faa'iidadii uu ku jirtaa waxa la yiraahdo tartankan waxa weeye isdhexgalka iyo nabadgelyada iyo isfahamka bulshada ku nool deegaamadaas iyo sidii dhalinyarada macnaha ay u heli lahaayeen jaaniskooda iyo waqtigooda meelo ay ku qaataan si aysan u dhexgelin waxa la yiraahdo muqadaraadka iyo waxyaalaha xunxun iyo tuugada iyo qaabdarada magaalooyinka ee dhalinyarada inaysan ku dhicin baa macnaha faa'iidada ku jirtaay tahay isfahamka iyo isdhexgalka bulshadana way tahay sababtoo ah waxaa isugu imaanaya 7 degmo oo aada u kala fogfog taageerayaashooda iyo ciyaartooyadooda iyo maamulkooda barashadooda iyo isdhexgalkooduna waa wax muhiim ah
tartankan ayaa soo gaaray heerkiisa semifinaalka ama afar dhamaadka waxaana isugu soo horeeyay 4 degmo garoonka qawaale ee dhacay tamaha magaalada Galkacyo ayaana marti geliyay ciyaarahan waxaana u soo daawashay taga dadweynaha ku dhaqan magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka mid
sanad mahad Cali Xidir oo xubintaas ciyaaraha nala socodsiinaya markana Cabdi Xasan Dige dhegeystayaal waxaa ku eeg idaacaddii saakii caalamka oo si toos ah idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee VOA Washington tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Dadku ay la kamaa hadda la isla rooday midun baa lugu baay waxa loo la jacay dadku ay la jamaa hadda la isla rooday.